Assalomu alaykum aziz birodarlar. Hikmatlar, Ayub hamda Voiz kitoblari eski ahdagi asosiy donolik yozuvlari bo'lib, ularda donolikni izlash haqida gapiriladi. Ular donolikni izlashni Xudo vahiysining mizonidan boshlashadi. Bu mizon esa Xudodan qo'rqishdir. Imonli ahdga asoslangan poydevordan turib, isroilliklar inson hayoti masalalari haqida fikr yuritishadi. Dunyo va inson hayoti ma'noga ega, chunki Xudo o'z yaratganlarini tartibsizlikdan saqlab turibgina qolmay, barcha narsalarda to'g'ri munosabat tartibini qayta tiklayapti. Hikmatlar kitobi bizni butun hayotiy tajribalarimizni jamlab, ularni ma'no-mazmun beruvchi munosabatga asoslanib tekshirib ko'rishga undaydi. Dono odam dunyodagi, hayotdagi narsa voqealarining asl mohiyatini tushunishga harakat qiladi va Xudo belgilagan hayot tartibiga bosh egadi. Bundagina alohida-alohida hikmatlar Xudo Sinay tog'ida bergan batafsil qonunlarning ifodasi emas, balki Xudo haqiqatining nuriga asoslanib, hayotiy tajriba haqida insonning uy-fikrlaridir. Xudo xohlagan inson bo'lish bu xudojo'ylik bilan fikr yuritish va harakatlanish demakdir. Dono bo'lishga harakat qilarkanmiz, bunda qiladigan qarorlarimizga o'zimiz javobgarmiz. Bu yo'l bilan biz ahmoqlikdan xoli bo'lamiz. Xudo bizga unga manzur hayot kechirishni maqsad qilib bergan. Hayotda mana shu maqsadga asoslanib qaror qilganimizda dono bo'lamiz. Hikmatlar kitobida aytilgani kabi, inson hayotida ko'p narsalar bizga ayon, ammo hammasi ham emas. Ba'zi narsalar bizga sirligicha qolib ketadi. Xudo buyuk va uning ba'zi yo'llari bizdan pinhon tutilgan. Xudo o'z irodasini bizga to'liq ochib bermaydi. Ochib bergan holda ham biz uni tushuna olmagan bo'lardik. Imonli kishi ba'zan azob-uqubatga duch kelishi, qandaydir noxush voqealar uning boshiga tushishi mumkin. Bunday paytlarda hayot bemonodik tuyuladi. Xudo esa insonlarga befarq yoki voqealarni o'zgartirishga kuchsiz ko'rinadi. Ayub kitobida Xudoning mana shu kabi sirli yashirin ishlari haqida so'z yuritiladi. Unda haqiqiy donolik inson nihoyatda kichik mavjudot ekanligini tan olib, kamtar bo'lishda deb ta'kidlanadi. Xudoning sevgisi va mehribonligi har xil yo'llarda izoh etilishi mumkinligiga insonning aqli yetmaydi. Shunday ekan, donolik qandaydir aqliy tushunchalarni faqatgina ong bilan bilish emas, balki mutlaq hokim bo'lgan sirli Xudoning ezguligiga ishonishini ham o'z ichiga oladi. Xudoning sirliligiga sabab faqat uning buyukligi emas. Shuning bilan aziz do'stlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.